Марк, 15-нсе бүлек. Иртән үк баш руханилар менән ахакалдар, канун белгестәре һәм бөтә югары кәңәшмә бергә йылышып кәңәш кордылар да, Гайсаны бәйләп, Пилатка алып барып тапшырдылар.
«Һин яһүдтәр батшаһымы?»
дип һораны унан Пилат.
«Быны һин үҙең әйтеп тораһың»,
дип яуап бирҙе Гайса. Баш руханилар уны күп нәмәләрҙә ғәйепләнә. Пилат унан тағы.
«Бер нисек тә яуап ҡайтармайһыңмы ни?»
дип һораны.
«Ҡара, нисек ғәйепләйҙәр һине?»
Ләкин Гайса яуап итеп бер ни өндәшмәне. Быға Пилат бик ныҡ ғәжәпләнде. Пилат байрам айҡанлы халыҡ һораған бер тотҡонды азат итә торғайны. Ул саҡта ихтилал ваҡытында кеше үлтергән фетнәселәр төрмәгә ябылғайны. Улар араһында Варрава тигән тотҡон да бар ине. Халыҡ төркөмө Пилат янына килеп, уның ғәҙәттәгесә эш итеүен һорай башланы.
«Һеҙгә яһүдтәр батшаһын азат итеп биреүемде теләйһегеҙме?»
дип һораны Пилат уларҙан. Сөнки ул баш руханиҙарҙың Гайсаны көнсөллөк арҡаһында тотоп биреүҙәрен белә ине. Әммә баш руханиҙар Гайсаны түгел, Варрабыны азат итеүен талап итегеҙ тип халыҡты ҡотортоп ҡуйғайны.
«Ә һеҙ яһүдтәр батшаһы тип атаған кешене нимә эшләтәйем?»
дип һораны Пилат йәнә.
«Уны арҡы саҡҡа ҡаҙаҡла!»
дип ҡысҡырҙылар.
«Ул ниндәй яуызлыҡ эшләгән һуң?»
дип һораны уларҙан Пилат. Әммә улар тағы ла нығыраҡ ҡысҡырышты.
«Уны арҡы саҡҡа ҡаҙаҡлат!»
Пилат, халыҡҡа ярарға тырышып, уларға Варраваны азат итте. Ә Гайсаны ҡамсылатҡандан һуң арҡы саҡҡа ҡаҙаҡлатырға тапшырҙы. Ғәскәриҙәр уны идарасы һарайының, йәғни приториумдың ихатаһына индереп, барлыҡ ғәскәрҙе шунда саҡырҙы. Улар Гайсаға ҡуйы ҡыҙыл төҫтәге кейем кейҙереп, башына сәнскәк ботаҡтарынан үрелгән таж һалдылар ҙа
«Йәшәһен, йәһүдтәр батшаһы!»
тип тәбрикләргә керештеләр. Уның башын таяҡ менән туҡманылар. Өҫтөнә төкөрҙөләр, алдына тубыҡланып, уға баш эйҙеләр. Шулай мыҫҡыллағандан һуң, Гайсаның өҫтөндәге ҡуйы ҡыҙыл кейемде систереп, үҙенең кейемдәрен кейҙерҙеләр ҙә арҡы саҡҡа ҡаҙаҡларға алып киттеләр. Улар баҫыуҙан ҡайтып килгән Киринея кешеһе Симонды, Искәндәр менән Руфтың атаһын, Гайсаның арҡы сағын күтәреп барырға мәжбүр итте. Гайсаны Голгофа, йәғни тәржемәлә баш һөйәге урыны тип аталған урынға алып килделәр. Уға мирры ҡатыш шарап бирҙеләр, ләкин ул эсмәне. Уны арҡы саҡҡа ҡаҙаҡланылар һәм кемгә нимә тейер тип йәрәбә һалып, үҙ-ара уның кейемдәрен бүлештеләр. Уны ҡаҙаҡлағанда иртәнге сәғәт 9 ине. Гайсаның ғәйебен күрһәтеүсе яҙыуҙа «Яһүдтәр батшаһы» тип яҙылғайны. Гайса менән бергә ике юлбаҫарҙы ла, береһен уның уң яғына, икенсеһен һул яғына ҡаҙаҡланылар. Үтеп-һүтеп йөрөүселәр иһә, баштарын сайҡап, уны мыҫҡыл итеп:
«Әй һин, Алла йортон емереп, уны 3 көндә яңынан төҙөүсе, үҙеңде үҙең ҡотҡар, төш арғы саҡтан!»
тинеләр. Шулай уҡ ҡанун белгестәре менән баш руханиҙар ҙа уны мыҫҡыллап бер-береһенә:
«Башҡаларҙы ҡотҡарҙы, ә үҙен ҡотҡара алмай! Мәсих имеш, Израиль батшаһы! Хәҙер күҙ алдыбыҙҙа арғы саҡтан төшһөн! Ана шунда ғына беҙ уға ышанырбыҙ!»
тинеләр. Хатта уның менән бергә ҡаҙаҡланғандар ҙа уны мәсхәрә итте. Көн үҙәгендә бөтә ер йөҙөн ҡараңғылыҡ ҡаплап алды, һәм ул көндөҙгө сәғәт 3-кә тиклем дауам итте. Ә сәғәт 3-тә Гайса көслө тауыш менән:
«Элой! Элой! Лама сабахфани!»
тип ҡысҡырып ебәрҙе. Был «Эй Аллам! Аллам, ниңә һин мине ташланың?» тигәнде аңлата. Бында торосларҙың ҡайһы берҙәре уның һүҙҙәрен ишетеп:
«Ана, Ильясты саҡыра!»
тейеште. Ә береһе йүгереп килеп, һыу һеңдергесте әсе шарапҡа манды ла, уны таяҡҡа элеп, Гайсаға эсергә бирҙе.
«Туҡтағыҙ! Әйҙә ҡарайыҡ! Ильяс уны арҡы саҡтан төшөрөргә килер микән?»
тине. Гайса көслө тауыш менән ҡысҡырып ебәрҙе лә ян бирде. Алла йортындағы шаршау өстән асқаса урталай йыртылып китте. Арқыса қаршыһында торған йөҙ башы Ғайсаның шулай ян биреүен күргәс,
был кеше ысынлап та Алла улы булған икән,
дине. Был хәлдәргә йырақтан ғына ҡатын-ҡыҙҙар ҙа ҡарап торҙо. Улар араһында Магдала ҡалаһынан Мәрйәм, шулай уҡ әкесе Яҡуп менән Иосияның әсәһе Мәрйәм һәм Саламия ла бар ине. Ғайса Галилейла булған саҡта был ҡатындар уға йәреп йөрөгәйне һәм хеҙмәт иткәйне. Бында уның менән бергә Иерусалимға килгән күп кенә бүтән ҡатын-ҡыҙ ҙа бар ине. Кис етеп килә ине. Ул көнө байрамға әҙерлек көнө, яғни шәмбе алды булды. Юғары кәңәшмәнең арҙаҡлы ағзаһы Аримафейҙан Йософ, ул да Алла батшалығы килеүен көтә ине. Пилат алдына инергә баҙнат итеп, Ғайсаның кәүҙәһен алырға рөхсәт һораны. Пилат Ғайсаның шулай тиҙ үлгәненә аптыраны. Йөҙ башын саҡырып,
«Күптән үлдеме?»
тип һораны. Йөҙ башы быны раҫлағас, Пилат Йософҡа Ғайсаның кәүҙәһен алырға рөхсәт итте. Йософ етен туҡыма һатып алды, кәүҙәне арҡысаҡтан төшөрөп уға ураны һәм таш ҡаяны өңөп яһалған ҡәбергә алып барып һалды. Шунан ул ҡәбер ауыҙына бер таш терәп ҡуйҙы. Ә Магдалалы Мәрйәм менән Иосияның әсәһе Мәрйәм Ғайсаның ҡайҙа һалынғанын күҙәтеп торҙо.